Azatlık Radyosu söylüyor. Bugün 14 April Pencişembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев ЛДПР тәкъдим иткән Русия халыклары телләрен өйрәнүне чикләүче канун милләтара мөнәсәбәтләрне кискенләштерәчәк дип кисәтә. Русиядә коррупциягә чумган дәүләт оешмаларын фаш итүче Алексей Навальныйның интернеттагы сәхифәләренә керүчеләр көннән-көн арта бара. Татар эстрадасы йолдызлары Татарстанда үлемгә дучар балалар өчен ачылучы беренче хосписка ярдәм итәчәк. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев ЛДПР кануны милләтара мөнәсәбәтләрне кискенләштерергә мөмкин дип белдерде. Ул Русия Дәүләт Думасында либерал-демократик фирка депутатлары керткән Русия халыклары телләрен өйрәнүне чикләүче канун өлгесенә каршы чыга. Разил Вәлиев җитәкчелегендәге комитетның мәгариф Ил күләм проектын гамәлгә ашыруга күзәтчелек итү комиссиясе белән берлектә Казанда уздырган утырышы турында Гөлнат Шәйхетдин сөйли.
13 апрельдә Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетының мәгариф ил күләм проектын гамәлгә ашыруга күзәтчелек итү комиссиясе белән берлектә утырышы узды. Монда Русия халыклары телләре турындагы канунның 10-нчы маддәсенә һәм мәгариф турындагы канунның 6-нчы маддәсенә үзгәрешләр кертү хакында канун өлгесе дә каралды. Күптән түгел әлеге канун өлгесе Русия Дәүләт Думасы утырышында ЛДПР фиркәсенең бер төркем депутатлары Жириновский, Лебедев, Иванов, Рахмистров тарафыннан кертелгән иде. Аның нигезендә милли телләрне үзенең туган теле дип санаган кешеләр генә мәҗбүри өйрәнергә тиеш. Дәүләт Думасы депутатлары билгеләп үткәнчә, соңгы вакытта кайбер Русия төбәкләрендә төп милләтләрнең телләрен мәҗбүри укыту турында карарлар кабул ителгән. Әйтик, Саха-Якутия, Башкортстан һәм Татарстан республикаларында мәктәп укучылары дәүләт теле буларак рус телен генә түгел, ә татар, башкорт һәм якут телләрендә өйрәнергә тиеш. ЛДПР фиркәсе депутатлары фикеренчә, бу башка фәннәрне өйрәнүгә зыян китерә. Республикаларда яшәүче русларның һәм туган телләре рус теле булган башка милләтләрнең хокукларын буза. Утырышта бу канун өлгесе провокацион, хәтта экстремистик дигән сүзләр дә ишетелде. Моңа аңлатма биреп, мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев былай диде.
Ул закон проекты нигезендә рус теленнән калган башка милли телләрне үзенең туган тел дип сараган кешеләргә, укучыларына өйрәнергә тиеш дигән сүзләр бар, җөмләләр бар. Без моңа һич кенә килешә алмыйбыз. Бу милләтләр арасында киеренкелек тудырырга мөмкин. Һәм шуның да менә монда депутатлар арасында моны хәтта экстремистик закон проекты дип тә әйтүчеләр булды. Ни өчен дигәндә, без бүгенге көндә республикабызда үзебезнең законнарыбыз нигезендә татар һәм рус телләрен без тигез күләмдә укытабыз. Дөньяда иң зур гаделлек тигезлектә. Менә бу закон проекты шушы тигезлекне бузарга мөмкин. Әгәр дә без бер-беребезнең телен беләбез икән, бер-беребезне аңлыйбыз икән, бу инде Татарстанда да, Россиядә дә төрле милләтләрнең бер-беребезне аңлашуына, бер-беребезнең дус телне мөнәсәбәттә яшәүенә генә булышлык итә. Ә инде ниндидер бер телне чит санап, ул тел минем туган тел дип аны өйрәтмәс өчен закон кабул итү, бу инде һич кенә дә халыклар арасындагы дуслыкка хезмәт итә торган закон була алмый. Шуңа күрә без бу законга тулысынча каршы, бу закон проектына һәм ул кабул ителсә, безнең илдә милләтара мөнәсәбәтләр кискенләшергә мөмкин дип уйлыйбыз.
Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов имзалаган бәйләмәдә бу канун өлгесенең Русия халыклары телләрен өйрәнә алган кешеләр саны чикләве билгеләп үтелә. Бу исә туган теле булмаган, әмма телләрне өйрәнергә теләүчеләргә төрле каршылыклар тудырырга мөмкин. Министр билгеләп үткәнчә, әлеге канун өлгесе Русия конституциясенә һәм мәгариф турындагы канунларга каршы килә. Чөнки конституция милли республикаларның үз дәүләт телләрен билгеләргә мөмкинлек бирә. Шулай ук мәгариф турындагы канун нигезендә дә туган телләрне өйрәнү Русия субъектлары канунлары тарафыннан киләнә. Әйтергә кирәк, Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары федераль канунларга каршы мөрәҗәгатьләр язып, уңай нәтиҗәләргә бик сирәк ирешә. Әмма моңа карамастан, милли үзаң сүнеп барганда туган телләрне юкка чыгару турында хыялланучы ЛДПР фиркәсенең канун өлгесен Татарстан депутатлары туктатырга өметләнә.
Қозаннан хабаршыбыз Гүлнәс Шайхеттинне тыңладык. Бу турда Азатлық радиосының интернет сәхифәсендә Қозаннан Марат исемле оқучыбыз да үз фикерен белдерә. Разил Вәлиевнең бу фикере белән тулысынча килешәм ди ул һәм булай дип дәвам итә. Татарстанда ике дәүләт теле рус һәм татар телләре. Димәк, мәктәптә барлык укучылар рус теле белән бер тигез татар телендә өйрәнергә тиеш. Бу бары тик балаларны һәр яклап тигез үсешкә генә китерә. Төрле милләтләр арасындагы дуслыкны гына ныгыта ди Казаннан Марат исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән һәрбер темага һәркем үз фикерен белдерә ала. Рәхим итегез, безнең адрес azatlyk.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org.
Соңгы вакытта Алексей Навальный белән бәйле интернет сәхифәләренә хакерлар һөҗүмнәре артып китте. Навальный Русиядә коррупциягә чумган дәүләт оешмаларын фаш итәргә тырыша. Ул моның өчен интернетта махсус блоклар булдырды. Аның сәхифәләренә керүчеләр көннән-көн арта бара. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русиядә коррупциягә каршы көрәшне күпләр бушка вакыт уздыру дип саный. Чөнки бу илдә кайсы гына тармакны алсаң да эшнәрлек ришвәт чәчәк ата. Ләкин Алексей Навальный вакланып тормыйча баштан ук ырыш ширкәтләргә ябышты. Ул Роснефть, Газпром кебек дәүләт ширкәтләренә кизәнергә курыкмый һәм инде кайбер уңышларга да иреште. Мисал өчен ул үз гамәлләре белән дәүләт казнасына караган 264 миллион сумны табуын әйтә. Әмма бу әле ул кадәр зур акчалар түгел. Хәнәре белән юрист булган Навальный фикеренчә, дәүләткә караган ыры ширкәтләрнең коррупциясе миллиардларча долларны тәшкил итә һәм ул моны исбат итә торган мәгълүматларны үзенең блокларында һәм тагын башка кайбер сәхифәләрдә урнаштырып килә. Ләкин кайберәүләр аның бу эшенә каршы төшә. Алар сәхифәләрне шуб белән тутыра. Шул сәбәпле Навальныйның тере журналындагы бите ябылып торырга мәҗбүр булды. Шулай ук ул язган кайбер башка сәхифәләргә дә хакерлар һөҗүме артты. Навальный берничә ыры ширкәтнең миноритарный акционеры, ягъни аларның берничә хиссәсен сатып алган, әмма турыдан-туры аның идарәсендә катнашырга хукукы булмаган шәхес. Хиссәләр хуҗасы буларак ул ширкәт җитәкчеләренә төрле уңайсыз сораулар бирә, шура утырышындагы документларны таләп итә, бирмәгән чиракта мәхкәмәгә мөрәҗәгать юллый. Алексей булдырган Роспил интернет сәхифәсе ярдәмендә бүген һәркем шикле тыелган дәүләт заказын табарга һәм аны мәхкәмәгә бирүдә булышырга мөмкин. Ләкин бүгенге көндә гади халыкның күп интернет түгел, ә дәүләт телевидениесен карау сәбәпле, мондый кешенең һәм хәрәкәтнең барлыгын белмиде. Навальный үзе Мәскәүнең тимер юл вокзалы янындагы совет заманында төзелгән бер кыса гына бинаны яллаган. Ул утыра торган бүлмә бер үк вакытта киңәшмәләр залында үти. Кара футболка һәм джинсыдан булган Навальный үз фикерләрен тегәр һәм дәлилле итеп җиткерә. Ул Русиядә түрәләр белән бәйле булган коррупциянең киң тамыр җәйгәнен әйтә һәм аны бетереп булмауны үзенчә аңлата.
Коррупция такая живучая, потому что это и есть основа.
Коррупция шундый азангамырлы, чөнки бу хакимиятның нигезен тәшкил итә. Коррупция булганга Медведев белән Путин да үз урынында кала. Нәкъ коррупция элита берлегенең төп идеясе һәм төп ноктасы булып тора.
И базовой точкой элитного консенсуса.
Навальный әле күптән түгел генә Русиядә иң хәерчеләрдән саналган Дагыстан Республикасы финанс министрының үзенә 8,5 миллион сумлык Audi машинасын алырга теләвен фаш итте. Әлеге хәл җәмәгатьчелектә шау-шу ятканнан соң хөкүмәт вәкиле моннан баш тартты. Ләкин Навальныйның аңа кадәр ирешкән уңышлары тагын да кызыграк. 2007 елны ул кайбер ыры ширкәтләрнең берничә хиссәсен сатып ала башлый һәм җитәкчеләрдән әлеге керемне нәрсәгә тотуларын сорый. Һәм нәтиҗәдә ул бу аларның футбол клубларын сатып алуы, хусусы ишкышларда шуға, төрле тау шуу курортларында ял итүгә китүен белгәч, ул акчаларның үзеннән урланганын аңлый.
Поэтому я решил сделать очень простую вещь. Я решил, а если
шуңа мин гади юл сайладым. Әгәр җинаят шундый ачык рәвештә кылына икән, нишләп әлеге мәхкәмәгә бирмәскә? Нишләп әлеге прокуратурага язып карамаска? Бу бик гади әйбер, әмма миңа кадәр аның белән беркем дә шөгыльләнмәгән.
Эти в основном никто не занимался.
Узган елның ноябрендә Навальный дәүләтнең Транснефть ширкәтен фаш итте. Кытайга торба үткәргечен сузу өчен бүленгән акчаның 4 миллиард долларын түрәләр үзләренең кесәләренә тыгуын әйтте. Ул андагы ясалма килешүләрне ачып салды. Ләкин Транснефть үземене кире кага, шуңа да карамастан анда хәзер тикшерүшләре бара. Navalny шулай ук дәүләтнең Газпром һәм Роснефть документларында сырата. Үзләре бирмәгәч, аны мәхкәмә аша таләп итә. Шулай ук ВТБ банкының Кытайда ясаган җиһазларын сатып алганда 150 миллион долларга күбрәк түләвен санап чыгара. Чөнки ул турыдан-туры түгел, ә арада шәр ролен үтәгән Капарстан ширкәте аркылы сатып алына. Монда да җитәкчеләрнең үз файдасына эшләве сизелә. Navalny бизнес өлкәсенә кысылмавын, ә бары дәүләткә караган ширкәтләрдәге коррупцияны гына күзәтүен әйтә. Ул шактый гына җәмәгатьчелек урыннарында чыгыш ясый. Хәтта кайберәүләр ул президент булырга әзерләнә дип тә белдерә. Navalny үзе моны кире кага, бу илдә сайлаулар юк ди ул. Үзенең танылуын Navalny бик гади аңлата, моңа кадәр Кремльгә гамәлләр белән каршы торучы булмады дип саный. Меңнәрчә кеше Путин янындагы кешеләрнең караклар һәм бандитлар булуын сөйли. Мин аны хукукый нигездә тикшерергә телим. Килеп чыгармый, юкмы, монысы икенче мәсьәлә ди ул. Әмма Navalny-ның үзен шундый юл ярушыга тиңләвенә барсы да ышанмый. Мисал өчен Яблоко фирқасы вәкиле Галина Михайлова элегрәк партия әгъзаларының зур түрәләренә фаш итә торган коррупция кампаниясын башлавын, әмма аларның тиз арада авызлары тымалануын әйтә.
Без
аның нәрсә белән тигәнләнгәнен беләбез, чөнки бер рәисне үтерделәр, берничә кешегә җинаять эше ачылды, тагын бер өлеше төрмәгә утыртылды, ди Михайлова.
Просто в тюрьме оказалась.
Navalny үзе дә заманда Яблоко фирқасы вәкиле иде, әмма аның үтә милләтчел карашлары, рөхсәтсез миграцияга каршы хәрәкәткә теләктәшлек белдерү өчен 2007 елны аннан чыгардылар. Navalny шуннан да Россия мигрантлар белән тулган һәм анда этник җинаятьләр арта дип саный. Хакимият әлегә Navalnyга бернинди басым ясаганы юк, әмма ул һәр көнне үзенә куркыныч янаган яхшы аңлый. Һәм мисал буларак адвокат Сергей Магнитскийның төрмәдә үлүен искә ала. Navalny киләчәктә коррупцияны фаш итә торган системаны булдыруны максат итеп куя, ләкин үзенең бүгенге уңышларына карамастан, Путин сәхнәдән китми торып, Русияның үзгәрәчәгенә ышанмый.
Алексей Навальныйның Русиядә коррупциягә каршы көрәше турында Ландыш Харасова сөйләде. Коррупциягә каршы чаралар турында сөйләшү Башкортстан парламентында да узды. Бу турда бүгенге тапшыруыбызда соңрак программабызның икенче өлешендә ишетерсез. Азатлык дулкыннарында калыгыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татар эстрадасы йолдызлары Татарстанда балалар өчен ачылачак беренче хосписны булдыру эшенә кушылачак. Алар хәйрия концертлары бирәчәк. Инде медицинада ярдәм итә алмаган авыру балаларга соңгы көннәрен җиңеләйтү өчен булдырылачак мондый үзәкләр Русиядә әлегә бары Петербурда гына. Анда да эшләр тулысынча җайланып бетмәгән. Қозандағы балалар хосписы Короленко урамында урнашачақ. Найл Оланны тыңлык.
Русиядә инде сәләмәтләндерергә медицинаның да кеше җитмәгән балаларның төгәл санын беркем дә әйтеп бирә алмас. Күп дигән бер сүз дә җитә. Төрле радиостанцияләр, телевидениеләрдә теге я бу балага ашыгыч рәвештә акча кирәк дигән игъланнарны даими биреп тора. Гадәттә бу белдерүләр ашыгырга кирәк, сәләмәтләндерү өчен санаулы көннәр генә кала дип тәмамлана. Кичкенә генә бер мисал, Татарстандагы Анжела Вавилова исемендәге Конрагы, ягъни лейкемия белән авыручы балаларга ярдәм итүче хәйрия вакфы сәхифәсенә кирип карауда җитә. Анда Леона Кузнецов, Максим Долонин, Бикмөхәммәтов һәм тагын 3 балага ашыгыч рәвештә сос сүзләре белән ярдәм кирәк дип язылган. Аларга сөяк җилеген күчереп кую өчен кыйммәтле операция ясау кирәк. Әлеге операция Европада 15 000 евро торса, Петербурда 2 тапкыр кыйммәтрәк. Һәр ел саен Казанның беренче санлы балалар хастаханәсенә республикадан лейкемия белән авырган 50ләп баланы китерәләр. Күп ишракта ширкшәйгән һәм инде баланы савыктыру вакыты узып киткән була. Әти-әнисе өчен дә, якыннары өчен дә, баланың үзе өчен дә иң авыр вакытлар җитә. Менә шушы соңгы көннәргә кадәр булган иң авыр вакытларны бергәләшеп күтәрергә Казанда балалар хосписы ашарга җыйналар. Анда инде ярдәм итеп булмый торган балалар киләчәк. Бу эшкә татар эстрадасы артистлары да кушылды. 30 апрельдә хоспис бинасын төзекләндерү өчен пирамида күңел ачу үзәге үзәгендә беренче хәйрия концерты узачак. Анда Резида Шәрәфиева, Дилә Нигъмәтуллина, Айгөл Бариева, Асаф Вәлиев, Зөләйлә төркеме һәм башка җырчылар катнашыр дип көтелә. Хоспис өчен мондый хәйрия концертлары Татарстанда башка урыннарда да булачак. Йомгаклау концертын сентябрь аена планлаштыралар. Дилә Нигъмәтуллина әлеге хәйрия концертында катнашырга бик теләп риза булганлыгын әйтә. Аны Русиядәге инвалид балалар өчен кулайлыклар булмау да бик борчый.
Мин гомумән андый хәйрия балаларга инде бигрәк тә булышырга теләк бик зур. Алла берсә, киләчәктә шуны зур хыялым бар минем. Менә хәйрия белән шөгыльләнергә, үз ягымнан бернинди булса, кечкенә генә булышу ягы булса, кечкенә генә булса да өлеш кертә алсам, мин бик шат булам. Чынлап та йөрәк әрни, әгәр дә инде хәленнән килә торган кешеләр булышырга тиештер дип уйлыйм. Аннар шунысын да әйтәсе килә. Безнең инде гомумән балаларга гына түгел, инвалидларга да инде Россиядә җитешмәгән яклар бар. Менә мәсәлән инде аны әйтеп тә торам инде юллар, әйме? Босқышларда инвалидларга йөрү коляскалар өчен балалар да битне коляскаларда йөриләр. Шулай бит шул инвалид балалар. Менә ул яктан безнең җитешмәгән яклар Россиядә бик күп инде. Менә калса бу инде бик зур проблема. Әле моның өстендә эшлисе бар әле. Бик күп юллар кирәк моның өчен. Бер ел белән генә моны әлбәттә
дип белдерде Дилә Нигъмәтуллина. Инде табиплар да ярдәм итә алмаган балаларның соңгы көннәрен җиңеләйтү өчен ачылачак хоспис яктылык утравы булачак. Хоспис ачуны күтәреп чыккан Владимир Вавилов әнә нәкъ шулай дип әйтте. Балаларга соңгы көннәрендә ниндидер өмет чаткылары уяту өчен төзеләчәк бу бина. Владимир Вавилов кызы Анжел исеме белән аталган хәйрия вакыфының җитәкчесе. 2011 елның 20 мартында Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында вакыф белән министрлыкның хезмәттәшлеге турында килешү дә имзаланды. Вавилов сүзләренчә, хоспис төзелгәч 70% чыгымнарны хөкүмәт күтәрәчәк, калган өлешен вакыф табачак. Хоспис Казанның Мәскәү районындагы Королев урамында булачак. Ике катлы бинада биргәннәр. Аны өч катлы итү, төзекләндерү, җиһазлар сатып алу, бүлеп бирелгән җирне тәртипкә салу өчен 300 миллион сум акча кирәк булачак. 2 елда ачылыр дип өметләнәләр. 20 бала өчен хоспистә бөтен шартларда тудырырга уйлыйлар. Зур бүлмәләр булачак, яхшы табиплар эшләячәк, иң яхшы җиһазлар урнаштырылачак. Балаларга анда 2 атна тору мөмкинлеге биреләчәк. Балаларның соңгы көннәрен җиңеләйтеп җибәрү үзәгендә барсында Европадагы шәйтеп ясыйсыбыз килә дип әйтә Вавилов. Андагы бик яхшы итеп эшләгән хосписларны барып күрү кирәк. Аны сүз белән генә сөйләп бетерерлек түгел ди ул. Русиядә бүген балаларны гына кабул итә торган бер генә хоспис бар. Ул Петербурда. Вавилов әле анда да эшләрнең тулысынча җайланып бетмәвен әйтә. Шуңа күрә алар тәҗрибә өйрәнү өчен Германияның Мюнхен шәһәренә барганнар.
Германия телевидениесендә Йолдызлар катнашында тапшыру бар. Без шунда үзебезнең проектны тәкъдим итәчәкбез. Бинаны төзекләндерү өчен алар да күпмедер акча бирәчәк. Бавария телевидениесенең хәйрия тапшыруы бар. Ул Йолдызлар сәгате дип атала.
Вавилов сүзләренчә, хоспис ачылгач та Германия белән хезмәттәшлек дәвам итәчәк. Табиплар, тәрбиячеләр һәм хосписта эшләүче барлык хезмәткәрләр тәҗрибә өйрәнү өчен Мюнхенга барачак.
Казанда үлемгә дучар балаларга соңгы көннәрен җиңеләйтү өчен хоспис булдыру тырышлыгы турында Наил Алан сөйләде. Татарстан 2011 елда торак төзүдә яңа үрләр яуларга әзерләнә. Быел 2,4 миллионлап квадрат метр торак төзеп тапшыру планлаштырыла. Торакларның 23% социаль ипотека программы белән төзеләчәк. Ягъни агымдагы елда республикада социаль ипотека белән 547 мең квадрат метрдан артык торак сафка бастырыла. Татарстанда социаль ипотека белән тораклы булырга теләүчеләр саны бихисап булса да, аны оту һәм утканнан соң ипотека процентларын түләп бару бик җиңел түгел. Хәзер ул елына 7% тәшкил итә. Әмма ипотека программына катнашучыларның һәрберсенә аерым график билгеләнә. Кемнәргәдер 20 ел, кемнәргәдер 10 ел үз бурычларын түләргә туры киләчәк. Ипотека программа турында Казан урамнарында Азатлык радиосы хәбәрчесенә очраган кешеләр нинди фикердә? Ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде.
Яшьләр квартирага бик тилмәрәләр. Мен минем үземнең кызым кияуга чыкты, квартирага торырга урыннары юк. Ипотекага бастылар алар. Бик күп документ җыйдылар, әкәмәт. Алы җыя-җыя бер ел булды. Алмадылар, юк. Әле менә документны сдавать итеп бетердек дип, менә бер ике ай булды әле сдавать итеп бетерделәр. Нәрсә булар менә? Беренче взносны 100 мең бар дикән, юк микән, әйтә алмыйм. Әзерлектә түләгәннәрдер, әйе. Бастылар басуын. Казанда көтәбез инде. Менә торырга урыннары юк. Бүгенге көндә 14 мең түләп торалар квартирага. Кызым бала белән утыра. Менә аптырага шүкә чыкты, хәзер акча кирәк. Квартирага да түләргә кирәк. Аннары ипотекага баскач анда да түләргә кирәк. Ашарга да кирәк, балага да кирәк. Ипотекага кредитка керделәр, ай саен кредит 7 мең түләргә кирәк диде. Ай саен 7 мең. Ә менә монда да түләп торарга кирәк 14 мең. Бер бүлмәгә бастылар әйт. Быел бирәбез дип әйткән кеше юк. Чиратка куйдылар.
Берничә җирдә эшләргә туры килә, түләп утырыр өчен. Аның бит ни акчасы кырымы күк. Болай беренче елларында бик җиңел булды, теге суммалары зур түгел бит. Бер сулап булды первоначальный взностан соң.
Күпме булды первоначальный взнос?
Минем 300 иде.
Ә хәзер?
Ай саен 6 мең почти. И квартплата инде. 9 мең тұрды килә.
Җитәме соң акча?
Җитә. Мин потому что ишемә алыштырдым. Бөтен туганнар бергә җыелышып. Бай гына аны не дип булмый, любой акчалы эшне бер зин генә страп барып булмый аны. Тончыкта.
Доход күпме кирәк лап белән сезгә?
Әйбәтләп кешечә яшисең килсә, ашысың булса, бер 20-25 сез булмый.
Доход?
Да. Мин үз эшем генә алдым. Минеке ул вакытта ограничение юк иде. Специально белдем. Үш комнаталын алдым. Мин қанағат. Дұрсың мен айтқанда бек жүрін оңай болды, жайлы болды.
Қанышлар алған еді, Ақбарыс банктың не білен. Бігірек яқшы болды бұжы. Квартиралар бігірек яқшы, мотор, нашу не, Кировский районында квартиралары. Готовын алдылар. Туря бітірелер ұжы 2 ел қалды. Қаладысы 7 ел қалған еділер. Бұлардың сілерінің нелер бойшы 70% оқчалар бар еді. Просто әзірекін дәбәтқы бұд, шуай ипотек алдылар. Қаладысы 2 бөлмәлі. Бұлар ұжы пенсияға чықтылар, и өчін дәбә ушел. Ақбарыс банк бігірек ердән берді. Қалдылар, да, ұжы пенсияда.
Алмайым.
Ипотекаға?
Алмайым.
Әне ішін алмысын?
Ақша көптілерге керек. Ақша көпті. Таныстар арқылы білем. 15 мың. 3 бөлмәліге. Алдылар. Но жыл сайын бейесі орта барашақ. Наоборот, орташақ. 15-20 мыңға мінешек. Зарплата бейесі көтерілген көбік. Квартир бейесі көтерілген.
Азатлық радиосының ашық микрофон сәхифесін Мәлике Басир әзірледі. Башкортстан Язучылар Берлегенең 15-нче курылтае ачылышында Республика Президенты Рустам Хәмитов та катнашып, башкорт язучыларын әдәби башкорт телен саклап калу өчен тырышырга чакырды. Башкортстан парламентында коррупциягә каршы чараларга багышланган чираттагы сөйләшү үтте. Уфада Габдулла Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланган фәнни конференция үтәчәк. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Өфілі Башқортостан Язушылар Бірлігінің 15-ші съезі асылды. Онда яңы идара рәйісі, идара ағзалары хайлана уставқа өзгерістер ендірілі. Бұнан тыш ұлған 5 жылғы ұмақ ехала келесекі мақсаттар білділіні. Башқортостан Язушылар Бірлігіні республика башлығы Рустам Хәмитов мұражағат етті.
Қадірлі достар, құрметлі қонақтар, әйірлі күн. Уважаемые друзья, дорогие гости, добрый день, здравствуйте. Литература является важнейшим инструментом самосохранения любого народа. Народ жив, пока в среде народной есть творцы. И я хочу сказать, какие бы текущие проблемы и невыполненные задачи не осложняли жизнь нашему народу, точно понятно, что все это время. И народ будет жить столько, сколько будет жить литература, язык, на котором эта литература создана. Трудности, пусть даже временные, они преодолимы. Вот возвращаясь к мысли о том, что с возрастом все больше понимаешь необходимость родного языка, родной культуры, родной речи. Ни в коем случае мы не должны уходить от того, чтобы сохранять наш язык, чтобы делать его все более высоким, более одухотворенным. Это тоже задача непростая, потому что сегодняшний, в частности, башкирский язык подвергается давлению, размывается. И мы, вообще говоря, конечно, должны прикладывать значительные усилия для того, чтобы литературный башкирский язык был сохранен и передан нами другим поколениям, последующим поколениям.
Улугая барган һайын туган тел кадере яхшырак беленә дине ул. Рустам Хамитов башкорт китапларын укыганда белдерде.
Я сам книгачей. У меня хорошая библиотека, порядка 2-2,5 тысяч томов. Я люблю классику. Я люблю философию, люблю книги о науке. И, безусловно, я всегда читал, сейчас продолжаю читать, несмотря на нехватку времени, произведения наших башкортостанских писателей, башкирских писателей. И более того, с возрастом я все больше читаю книг на родном башкирском языке.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дәүләт йыйылышы Ҡоролтайҙа парламент тыңлауҙары үтте. Депутаттар, хоҡуҡ һаҡлау һәм күҙәтеү органдары хеҙмәткәрҙәре менән берлектә коррупцияғә ҡаршы көрәш мәсьәләләрен тикшерҙе. Башҡортостанда ошо тәңгәлдәге ҡанундарҙы ғәмәлгә ашырыу, ришүәтселек, таныш-белешлекте файҙаланыу кеүек кире күренештәрҙе бөтөрөү өсөн ниндәй саралар күреү мөһим? Ошо темалар күтәрелде. Дәүләт йыйылышы Ҡоролтай депутаты, парламенттың дәүләт ҡоролошо буйынса комитеты рәйесе Зөфәр Сафин: «Беҙ күп итеп, матур итеп һөйләргә өйрәндек, һүҙҙән эшкә сергә вакыт тине. Коррупцияга каршы яңа канундар һәм кагыйдалар кабул итергә мөмкин. Уларды гамәлгә ашыру акай дигән фикердә Зөфәр Сафин.
Коррупцияга каршы законнары камиллаша дип әйткәндә ул бик дөрес булып бетмәс. Күп сөйләбез, сөйләшергә өйрәнеп беттек. Күрсәткән эш бүген күрсәтергә юк. Менә шуның өчен парламентский слушаниенең темасы да нинди проблемалар бар әйбет, нәрсәләр безгә дөрес сүздә сөйләгәннәрне эскәртеп булмый, кем мишәйдәтә, нәрсә мишәйдәтә, шуларны аңлашырга кирәк. Күп кешеләр, күп министерстволар, ведомстволар бөтенесе дә бит эшләсәләр килә. Һәр кем күреп тора, нәрсә мишәйдәтә бу генә. Коррупция бит инде ул нәрсә дигән? Яшәргә, эшләргә мишәйдәтә бөтен нәрсә ана шуңа барып керә бит. Аны законны язганда да, алганда да, законны аны реализовать итә башласаң да, һәрбер үткәргән конкурслар ни мишәйтә, ни дөрес түгел, ни бер кеше рәнҗеп китә, берсе ниндидер булмаганнан өстәлмәгә ала. Ана шулай булырга тиеш түгел бит, тигезлек булырга тиеш.
Ә бына Россия кимәлендә кабул ителде, ришвәт өчен 100 тапкырга тиклем артырак штраф. Шушы законны гамәлгә ашырып буласакмы Россия ысынбарлыгында?
Мин әле атсын әйтеп бетерә алмыйм, әле бит әле премьера юк бүген. Түгіз үзігіне әйбет. Кімгәдір ол күші келерге мұжады әйбет. Әкімдер нәрсәген нәрсәсіңді қалсыз бұл қалы етмейшек ол қадар жауаблықына тұтырға әйбет.
Әріне, бұл закон тағыла әйет ұмыр ішу атаған милиционерға екенде икемнің дәрі шу атаған ұқылысы оған ғайтып қалама.
Алайда болар мүмкін. Мұға қадар бет сұлай болып келіпшеп тұрдыр әбет әлік. Сұлай енді тұрмыштан ашылай келіпшеп тұрдыр.
Парламент депутатының бұл фекерін экс-депутат хәдер үзін кеші құқықтарын яқылау бойынса эксперт деп ереткен Эдвард Мурзинда қуэтләй. Яғни коррупцияға қаршы көрештің қағызда болуын олда таңай.
Мұнда закон құшарып құны үш болмасыланы, мұна бүтін қалық білі жиініп тегі басырға керек. Аның үшін хәзір газетлерді, радиоларда, телевизорларда күн сайын, күннен күн сөйлерге керек. Кешілер оңларға тиеш. Нені келесек біздің балаларға түзей біз әйімі. Мұндай тегі коррупция басқан хүкімет ол тұра алмай, ол тарала ол. Скоро или рано дегендей бары-бары ол тарала. Тунис білі Египет көрсетті немеге келіп шыға ол. И шының үшін менің надежда только мен әсіресті масы информация алар ашылай башласа, но аларға әшілерге бермейлер. Не үшін дейсең, әдіректігі бірәсі тегендә монда урлай дидия башласалар, берәр гәзиттә имә, шундук гәзитне басалар. Кешеләр теге урлаган кешендә тимәйләр әйме, ә именно гәзитне басалар. Менә шундый менә хәзер хәл.
Эдвард Мортинда думала каралган канун ришвәтчелек өчен штрафтарды 25-100 тапкырга арттыру турындагы документ мәсьәләне хәл итү юлы түгел дип белдерә. Законның үтәлешен күрсәтү өчен 100 яки 1000 һәм ришвәт алгандарды ябасаклар, миллиондар менән эш иткәндәргә ул куркыныч түгел ди Эдвард Мортин.
Ул үтәлешен Ну, шлей байлы. Потому что ул законны шлей төр өчен судлар эшләргә тиеш. Милиция эшләргә тиеш әйме. Ул бит эшләмәй, менә кешенең рангы зуррак булса, аларга суд та кагылмаймы, прокуратура да тимей нисен. Шул тиге кем безнең коррупционерндәйме? Шул тиге учитель белән врачны тапсалар, шулай 100 тәңгә алганны. Менә шул коррупциялар менән менә тиге вакырып тиге гайтка басаларны таптак дип. Ә бит аның миллион белән миллиард белән урлаганны берсе дә тимей.
Эдерт афенде, тимәк безнең Россиядә ришвәтчелек коррупция белән көрәшү мөмкин түгел.
Мөмкин түгел.
Бана Эдвард Морзиндин айтканларының һуңгыһына бер мисал. Өфөлә милицияла эшләгән 4 һәм уларның бер эшнәһенә карата җинаять эше тәмамланды. Улар мутлыкта гаепләнде. Милиция хезмәткәрләре наркотик җинаяты буенча кулдарына эләккән кешеннән 750 мең сум талап итә. Кулга алынганнарды җинаятьләре өчен 5 айдан 2 елга тиклем төрмәгә япкандар. Башкортстанда былтыр башланган төбәк авиация һәм үстерү программаһы көрсәккә килеп туктаны. Тәү этапта Нефтекама һәм Сиба аэропортлары тергезелергә тиеш ине. Улар Өфө халыкара аэропортының филиаллары исәпләнә. Сиратта Белараттагы булырга тиеш булды. Әмма хәзер бар урында ла эшләр туктап калган. Шул ук вакытта Нефтекамалага үз кустарлы кабул итү эшләренә 100 миллион, Сиба аэропортына ла шунса акса түгелгән. Осу күтәрелү юлдары яһалган, кәрәкле техника һатып алынган. Ике аэропортка ла эшләрне тәмамлау өчен 20 миллион кирәк. Әмма бер ай ярым самаһы эшләр бармай. Филиаллар Өфө халыкара аэропортының хәзерге итәкчеләрен гаепле эшләр туктауда. Мәгълүм булуынса 5 марттан унда яңа итәкче. Салават Котошов та уның урынбасары Рәмил Тимиргазин алмаштырды. Аэропорт хезмәткәрләре Салават Котошовты гаепсезгә эшеннән алдылар дип белдерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Төрксөй оешмаһы тарафыннан 2011 ел Габдулла Тукай елы дип игълан ителде. Өфөләге Рамадан Төркөй милли агарту әмгыяте ошо датага арнап фәнни конференция үткәрергә йыйына. Унда Тукайның фикердәшләре татар әдәбияты классигы Фәтих Әмирхан һәм актер, режиссер Габдулла Кириевтарга арналган сығыштар буласак дип һөйләне Рамадан әмгыяте итәксеһе Башкорт дәүләт университеты доценты Марат Шәрипов.
Татар халкының бөек шагыйры Габдулла Тукайның тууына быел 125 ел тула. Татарлар, башкортлар һәм башка төрки халыклар тупланып яшәгән һәр төбәктә бу татар әдәбиятын түгел, ә гомум төрки әдәбиятның йолдызы булган Габдулла Тукай иҗатына, аның тәрҗемәи хәленә багышланган фәнни конференциялар, әдәби кичәләр искә алу мәҗлесләре үтә. Шул исәптән Башкортстанда да менә татар, башкорт һәм башка төрки оешмалар бөек шагыйрь иҗатына багышланган мәдәни чаралар оештырырга җыйналар. Мәсәлән, безнең Рамазан җәмгыяте фәнни конференция һәм әдәби музыкаль кичә оештырырга җыенабыз. Менә шул Габдулла Тукайның юбилеен бергә татар әдәбиятының икенче класс, икенче бөек классигы бар Фатих Әмирхан, аның тууына шулай 125 ел тула. Шулай татарның беренче профессиональ актеры һәм режиссеры Габдулла Карифның да тууына 125 ел тула. Һәм әйтергә кирәк, алар барысы да менә шундый үзара тыгыз бәйләнештә булалар. Габдулла Тукайның ышанычлы фикердәшләре, бик хөрмәт иткән замандашлары булалар һәм Тукай белән шундый иҗади бәйләнештә 20-нче гасыр башында яшиләр. Шуңа күрә Фатих Әмирхан юбилеенә багышланган һәм шулай Габдулла Кариев юбилеенә багышланган да безнең фәнни гамәли конференция һәм шундый искә алу кичәләре үтәчәк.
Марат Шәрипов Габдулла Тукай елына арналган саралар турында һөйләне. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Инде Уфадагы хәбәрчебез әйткәнчә, 2011 ел Төрксой тарафыннан төрки телле илләрдә Тукай елы дип игълан ителгән иде. Шул уңайдан Казанның Тукай музеенда музыкаль шигъри чара узды. Ул кичәдә хәбәрчебез Резида Әхмәтвәлиева булды.
Тукайны татарда гына түгел, төрки дөньяда да яратып укыйлар. Аны үзе исән вакытта ук татарның да хи буларак кабул иткәннәр. Шагыйрьнең шигырьләре арасында саф төрекчә язылганнары да бар. Тукайның булай төрекчә язуы һич тә очраклы түгел, ди Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы, язучы һәм тәрҗемәче Фатих Кытлы.
Ул вакытта 17-нче инкыйлабына кадәр
мәктәп мәдрәсәләрендә гарәп фарс теле белән берләктән төрек теле дә укытылган. Һәм Дәрдемәнд, Ризаэддин Фахретдин һәм башка язучылар да төрек телен белгәннәр, шул телдә рәхәтләнеп аралашканнар.
Фатих Кытлы шагыйрьнең кайбер төрекчә язылган шигырьләрен дә укып китте. Алар арасында Тукайның милләткә багышланган шигыре дә яңгырады.
Җүмләлекдем, гәҗәгендез сезә аит милләтем. Сыххатиңдер сыххатим һәм гыйллатиңдер гыйллатим. Сән мөхәддәс, мөхтәрәм әндендә барлык нәрсәдән сатмазым бу кайната милләтим, миллиятим. Бахтиярым бәндәгә яр итсәләр нисбәт сәма, Gacizane şairin olmağı vardır niyetim. Nafs-ı milliye sever kalbim benim bilmem neden. Eyle milli milletim bahşeyle memnuniyetim. Her hıyaldan tatlıdır millet hıyalı zanihal. Bu hıyalattan gelir ger gelse mecnuniyetim.
Tukay Tatar'nın min yıllık edebiyatın gına tuğul şerri, Rus edebiyatın da mul üzleştirgen icadı faydalanğandı, Galim Hatip Minnegulov. Barıdık sınğı qasırlarda gına biz Tatar, Қазақ, түрік деп айырабыз. Элегірек ісі тарихқа кеткен сайын түркілерінің этник хам, мәдени хам башқа яқлардан да өз ара айырымлықларына қорағанда ғымымеріклері күшлерек болған де ғалим.
Ұртақ қиметлер, мүсілман дейні қиметлері, мәне жұшы әйбір, қоят мүхим бұра ұйнаған, бана сұлты ғырақлық ұртақлық, әмбет мәне жұшынан біздің әбі бабаларымыз, енді әлігіліктер жұшынан ғаяп фарсы авторларының әсерлерін енді жұшында оригиналдана ұқыған. Әйінді мұнда ғысманлы, өзбек, Әзербайжан, ұйғырларының әйтәстейіп, олар бет жұшы сұңғы уақыттарына тәржімә етілі башлайды. Һәм менә безнең Тукайның укыган мәктәп мәдрәсәләрдә укыган китапларын бер үк вакытта алар үзбәкләр дә, Азербайҗаннан да башкалар да укый. Димәк, уртак китаплардан менә шундый белем алган. Һәм менә шушы аларны инде теге Тукайны аларга якынайта. Аларны Тукайны Тукай якынайта. Тукай үзенең иҗатында, үзенең язганнарында теге татарлыгын менә түгел, гомумән менә шушы төрки мөселман төрки дөньясына хас булган аның теге уй омтылышларын, ниятләрен дә, инсаный менә шушыннан кыйммәтләрен дә бирә.
Қазақ язушысы Сабит Мұқанов ісі өз вақытында Тукай турында. Міне шушы вақыт ішінде Түркі дүниясында көп мұшағырлар болды, әдіплер келді, әмі аларының бірсі де Тукайны алыштыра алмай деген. Бүгінде ісі Тукайға тең шағыр йоқтыр дей Хатип Миңнегулов.
Тукайның қазір біле біздің шағырлар көп бетінді. Ләкін Тукай көп, бәлкім біліш жақына яқына тұрған шығыр дейін, Мәжит Қақури көбі, деген милләт язмышын, татар язмышын, татардың деген қайғы мұңнарын, алар шушыларының де өзінің күңіне яқын еді, шушыларының де матур әдәби формада берген башқарының зат жоқты.
Шағырының шул халықның ма хүкуққа хақы жоқ деген юлары әлі бүгінде актуалды ғалим.
Қиынлық татарға, бізінің мұстахмил дәулеті болмағаш, аңа әр вақыт геноцид саясаты шушында болған, яшерге керек, һәм шушында енді Тукай шығырлары бізнің қалыпқа шаныш берген. Һәм анда біна Тукайның бит алға деге рус білән тұрмыш кешетін сайрашып тұры әйне де, шум халықның хұқыққа хақы йоқ. Шум халықның хұқыққа хақы йоқ. Біз соғышта, Юлбарыстан күштіміз, біз тынышта аттан артық іштейміз. Шум халықның хұқыққа хақы йоқ. Әм мірі бұл юллары қанын, мірі бұңды баттаулы шушынды Россия өзгіятінде, шушынды шарттарда, қазір біздің милли мәктептеріміз үшін, енді милли матуға, көліктеріміз, факультеттарымыз үшін, матуға орынлар үшін күрәш барған уақытта, енді тегі уақыттанға қарағанда да актуал жаңғырай.
Шарада Татарстанның Язушылар Бірлігі әғзасы шағыры Нәжібе Сафины да шығыр жасады. Ол Тукайға бағышланған «Кетме біз» деген үрияңа шығырын ұқыды. Бұйылны ісі Қазан Федерал Университетінің күншіғыш тілдер факультетінде студентлар арасында Тукайның түрікшеге тәржіме еті бойынша бейгі иғлан етілген болған. Бейгіде жеңіп шыққан Румия Ибрахимова өз тәржімесінде тәқдим етті. Кешеде шылайық Татар Дәулет Жырхам Бию ансамблі, Қазан Музыка училищесінің қызлар ансамблі де шығышлар ясады.
Қазаннан Резиде Ахмет Уәлиева болды.
Азаттық радиосы.
Ғабдулла Тукай иҗатына багышланган кичә бу атнада Сембердә дә үтте. Балалар өчен оештырылган бу чарада катнашучылар Ульян өлкәсенең төрле өлкәләреннән, татар авылларыннан җыелган иде. Кишаны Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим күзәтте.
Бәйрәмнең төп иштәлеге өлкәнең байтак авылларыннан килгән укучыларның Тукай әсәрләрен укудан гыйбарәт булды дияргә дә ярыйдыр. Берничәсеннән өзекләр дә тәкъдим итәбез. Өлкә үзәгенең 55-нче мәктәбе укучысы Энҗе Саддинова.
Күп мимикне чиккән безнең халык, күмәк күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып-сызылып чыга күңелем.
Өлкә үзәгендәге 74-нче мәктәпнең 4-нче сыйныф укучысы Марс Мингалиев кәҗә белән сарык әкиятеннән өзек тәкъдим итте.
Шулай итеп, алкан бүрә суга тота, кайтып бүрә озак кына заман үтә, кайтып бүрә үзе дә укысы да юк, мәҗлес халкы
Еренизе районының Скугареевка исемле катнаш халыклы урыс авылы кызы Гүзәл Молотковна да тыңлап барык әле.
В школе, когда обучали, всегда сөйләп нәгеләр. Говорят, мамай теле, кирәк түгел нигде. Без тебя хлеблар үсә, нефть табыла везде. Вузга поступать иткәндә, говорят, тим кирәкмей. Дальше больше жить иткәндә, нужен ли ты вряд ли.
Ульян районының Берещевка исемле урыс авылы кызы Сания Бакиева Тукайның мәркәзебез Казанны данлаучы шигыре белән чыкты.
Әйтә иртәнге намазга, бик матур мулла азан, и Казан, дәртле Казан, мул Казан, нурлы Казан.
Шардаклы районының Янганай авылы мәктәбе укучысы Йылдыз Алимова Тукайыбызның халык арасында мәңге яшәячәгенә инандырырлык шигыр белән чыкты.
Чын милләтләр иле барда, йорт күңелдән булмас, сагый җанлы олыкларда, туган телдән суырылмас, еллар узар, Тукай яшәр, җаннарга сагын биреп, җир йөзендә мәңге калыр, җырлары моңга төрлек.
Өмет газеты редакторының урынбасары Рузия Халимова Тукай әсәрләренә багышланган рәсемнәр конкурсына йомгак ясалуы турында сүз тотты. Аннан соң җирле рәссамыбыз жюри рәисе Ирек Нурдинов иң уңышлы рәсемнәр авторларына бүләкләр тапшырды. Әйгедә төрле номинациялар буенча катнашкан укучыларга бүләкләр һәм мактау кәгазьләрен автономия рәисе Рамис Сафин да өләште. Гомумән алганда, әлеге бәйрәм иштәлеге буенча да, оештырылуы ягыннан да уңай тәсир калдырды. Тик аңлашылмаган нәрсәләр дә күзгә ташланырлык иде. Мәсәлән, мондый күркәм чара тулы залда күбрәк мәктәп балаларын җәлеп итеп оештырылса, хәерлерәк булыр иде. Аннан тыш, бәйрәмгә нигәдер бары тик үзләре чыгыш ясаячак укучылар гына чакырылган булып чыкты. Һәм бәйрәм үзе дә залда түгел, вестибюльдә генә узды. Шулай килеп чыга инде. Иң уңган балаларыбыз гына үзара таныштылар, ярыштылар, бер-берсен тыңладылар, карадылар. Бу җәһәттән элекке хатирәләр дә искә төшә. 1988 елда бөтен СССР буенча беренче булып аваз алган татар оешмасы Туган тел үзен таныту һәм милли рухны уяту максатыннан нәкъ Тукайыбызга таянып, аңа багышланган шара оештырган иде. Анда Тукай турында тәкъдим ителгән нотык бөек шәхесебезнең шигырьләре һәм аның сүзләренә җырланучы халык моңнары белән чиратлашып барды. Әле шунысы да бар, түләүле булуына карамастан, Чкалов исемендәге мәдәният йорты залы шыгрым тулы булган иде. Нәкъ шул уңыш аркасында мәдәният йортының директоры Нина Лупандина артабан оештырылган чаралар өчен залны һәр даим бушлай бирә килде. Хәзер исә шөкер мөмкинлекләребез күбрәк. Аларны тиешле дәрәҗәдә куллануны телисе генә кала. Шунысын да өстәп әйтергә кирәктер. Бу чараны Тукайга багышланган алда торучы чараларга методик ярдәм дип тә кабул итәргә буладыр. Чөнки әле 17-нче китапханада һәм татар сыйныфлары тупланган мәктәпләрдә дә шундый ук чаралар көтелә. Әлеге бәйрәмнән үз тәсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык радиосының Төркмән редакциясе дә бу атнада татар шагыйренә багышланган тапшыру әзерли. Ашхабадтагы хәбәрче Усман Халиев халыкның Габдулла Тукай турында ниләр белүен ачыкларга тырышкан. Төркмәннәр генә түгел, ул очраткан татарлар да Тукайны инде күптән укымаган, аның юбилее турында да берни белми. Моның сәбәбе итеп алар 15-20 ел элек Төркмәнстан китапханәләреннән рус телендә барлык китапларның юк ителүен аңлаткан.
Bizim bolup gören mektep, etraf merkezi kitapxanalarımızda.
Kitapxanada 40 yıllab işlegen bir tanışımız indi 20 yıl rus tilinde kitaplar bulmağın söyledi. Abdullah Tuqayını Türkmenler ilik nek rus tilinde okuğan deyip söyledi. Ozatlıqnın Aşxabattağı xabarşisi Osman Xaliyev.
Ozatlıq radiosu.
Оренбург өлкәсендәге беренче зубаши авылы татарларының сандугач төркеме җырчыларын Татарстан яңа гасыр телевидениесе аша татар дөньясында күрде. Сандугачлар Коми Республикасының Ухта шәһәреннән килгән җырчылар белән җырлы гале тапшыруында ярышты. Зубаши җырчылары Казаннан кайткач, Оренбурдагы хәбәрчебез Фируза Абсаламова сандугач төркеме белән ныграк кызыксынды.
Перевалов районы беренче зубаши авылының сандугач төркеме беренче тапкыр үзен телевидение аша танытты. Әлеге җыр төркеме узган шимбе көнне җырлы гале тапшыруында Коми Республикасының Ухта шәһәреннән килгән җыр төркеме белән ярышты. Казан шәһәре сәфәреннән соң беренче Зубачи авылының мәдәният йорты мөдире Роза Бузярованың күңеле шатлык белән тулган иде.
Җырчыларыбыз бик матур итеп җырлап, күңелләре булып кайттылар. Наилә апа Килметова гомер буена Казан шәһәрен күрәсем килә, телевидениеда ярлысым килә дип теләгән теләкләре тормышка ашты, бик куандылар. Матур итеп җырлап, менә шушы үзебезнең авылда халыкны куандырып бик шады инде барыбызда беренчегә генә күрдек үзебезнең татарларның чыннап та горурланырлык шәһәр икән. Горурландык үзебезнең татарларның ничек яшәгәннәрен күреп, чын күңелдән шатландык үзебезнең татарлар өчен. Әллә кайларга, еракларга баралар, ниндидер акчалар түгеп үзебезнең татарыбыз бердә чит илдән киткән түгел икән. Шундый риза булып кайттык, шундый куанып, мәчетләребезне күреп, садакалар биреп, менә шул авыл кешеләре өчен бигрәк тә зур подарок булды инде сандугач төркеменә. Ризат абый җырлады, Наилә апай Килметова, Гөлназ Зиханова Илмира Дюкаева, алар барысы да сольный номерлар җырлап, үзебезнең татар җырларының күбесен җырларга тырыштык. Авылыбыз турында сөйләдек, Мәймүнә апа Абдюкаеваның шигырын. Безнең беренче Зубачи авылы бик зур түгел. Уртасында елгасы, тирәге яшел урман, сахра ишке дөньясы. Урамнары озын түгел, үзе кыска, үзе тар. Авылыбыздан ерак түгел әүлия зираты бар. Юлчылар шуннан үткәндә садака биреп уза. Ураза Корбан бәйрәме шуның янында уза. Туган авылым Шишмәгә бай, исемнәре күп әле. Берсаның зур шишмәле, икенчесе дә бараның. Ул бәләкәй шишмәле. Берсе Яфай, берсе Васфи, бер шишмәсе Каргалык. Шул шишмәнең суын ичеп, җәен ял итә халык. Ташлы чыкырда үсәдер яшел курай кипшәсе, салмак кына агайды каракаеш шишмәсе. Уба тавын менгән чакта бар борынгы кыйысы, шул кыйының суын ичкән кешесе һәм алысы. Шишмәләрнең суын ичсәң, тия диләр шифасы. Күз карасы кебек саклык, ата-баба мирасы. Хәзине яры асты бар. Мул булган ул байлыкка, сәгать хезмәтен үтәгән борынгырак халыкка. Авылыбыздан ерак түгел, Урал буе тугайлы, тугайында гүлләре бар, анда уйный ак балык. Авылыбыз төм түгәрәк, уртасында зур мәсҗит. Яш буыннар шунда йөри, дин гылымнарын эчеп. Ерак түгел клубы бар, анда яшьләр типтерә. Идәрә алдында фонтан, кичләрен су сиптерә. Тау башында мәктәп утыра, шәүгер килә көн саен. Үзәнлектә ашханәсе чакырып сыйлы ел саен. Авылыбыз онытылмасын, күңелгә якын булсын дип Мәймүнә апай үзенә безнең авылның матурлыгын шушы шигыр юлларына салган.
Кызларыбыз бүтән сөйләшәр бәйле. Безнең менә шушы матур шәһәрләрне үзебезнең илебезнең хатын-кызларын гүзәллек истеп аларга нәрсә ишәрләр биреп бирәбез.
Әйе, сезнең үзебезнең оешма бар, ну
әйе. Әйе, үзебезнең инде оешмабыз бар, актив. Анда эш аларның татар хатыннары эшлиләр. Аларга без акча да түлибез.
Акчасын да син бирәсең.
Әйе,
без шәһәр бәйле. Үзе акча бирә, аларга үзе шунда алып тапма. Дөньяда һәм шул тапмакны язып кына калмады. Зырлы гары тапшыруына килеп, шул тапмакны зырлый да. Шул әйтеп, акчасына кашалабыз, безнең зырлы гары тапшыруында тапмакча шәһәр бәйләсе, бүлеге әбләзова.
Җыр моңга гашык булган беренче Зубачи авылы сандугач төркеменең чыгышын оренбурлар телевизор аша түземсезлек белән көтте. Һәм җырлы гале тапшыру барышында үзләренең тавышларын да бирделәр.
Ufa
Әлеге Перевалу районында 3 татар ауылы урнашкан. Шунысы да үзенчәлекле, аларның урасы да ерак түгел, 2-3 чакрым тирәсе генә. Чеснокау, 1-нче һәм 2-нче Зубачи авыллары. Авыллар соңгы вакытларда билгенлек кичерсә, 1-нче Зубачи авылы халкы киресенчә үзен танытырга тырыша. Моңа дәлил булып күптән түгел Оренбурда балалар катнашында үткән Наурыз фестивалендә Зубачи авылының симбле төркеменең дә җиңү яулавы.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебезләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли.
Русиядә яшьләр арасында экстремизм таралуга каршы тору һәм аны бетерү тәкъдимнәре дигән документ әзерләнсә дә, ул халык күзеннән алып куелды. Әлеге документ Советлар Берлеге заманында җитәкчелек бик оста кулланган ысулның яңача яңгырашын хәтерләтә. Үстән әзерләнеп, читтәгеләрне гаепләп, остагыларны билгеле бер калыпка салып тоту тәҗрибәсен Русия җитәкчелеге яңадан эшкә җигәргә җыена. Киләчәктә яшьләрнең төрле хәрәкәт, берләшмәләре һәм аларның социаль җитешсезлекләре каршылык белдерүе бөтенләй башкача, инде экстремистлык дип бәяләнергә мөмкин. Наил Аланны тыңлыйк.
Әлеге документны Русияның спорт, туристлык һәм яшьләр сәясәте министрлыгы, Русияның эчке эшләр министрлыгы һәм федераль күзләү идарәсе белән бергәләп әзерләгән. Бу тәкъдимнәр яшьләр эшләре министрлыгы сәхифәсендә бары тик 3 көн генә эленеп торды. Аннан соң юкка да чыкты. Министрлыкның матбугат хезмәте документның нигә алынуы турында аңлатмалар бирми. Без сәхифәгә куярга кушсалар куябыз, аларга дисәләр алабыз гына диделәр. Дөрес, кайбер сәхифәләрдә, мисал өчен, Эхо Москвыда аның күчермәсе сакланып калган. 20 битлек әлеге документта яшьләрнең төрле оешмаларын һәм берләшмәләрен дәүләтнең киләчәктә үз күзәтүе астына алачагы көн кебек ачык күренә. Русия эчке эшләр министрлыгы рәсми теркәлмәгән төрле оешмаларны санап та куйган инде. Алар 302, шулар арасыннан 50-се җәмгыятькә бигрәк тә зур куркыныч тудыра диелә. Русиядә соңгы елларда экстремист оешмаларда, уң һәм сул радикал берләшмәләрдә яшьләрнең төрле субкультураларын үз эченә алган антифа төркемнәрдә көчәйгән икән. Чит илләрнең хөкүмәттән тыш һәм коммерциягә катнашы булмаган оешмаларның да Русияның сәяси системасын җимерү өчен яшьләрне үзләренә күпләп тарта башлавы хакында әйтелә. Документта ислам факторының үсә баруы да тілгә алына. Русиядәге яш мөселманнар арасында дини экстремизмның пропагандалануы, яшьләрнең ислам илләренә барып укып кайтуы һәм анда аларның төрле экстремист террор оешмалар йогынтысына эләгүе һөҗүмчән исламның кешеюенә китергән сәбәп буларак күрсәтелә. Соңгы елларда милләтчелек һәм сепаратизмның үсүе дә әйтелә. Төрле иҗтимагый сәяси кешеләр аларны үз максатларын тормышка ашыру өчен куллана диелә. Әлеге документта яшьләрнең төрле субкультур даирәләргә җыелулары, күңелләре тартканга берләшүләре экстремистлыкка нигез булып торуы әйтелә. Яшьләр сәясәте министрлыгы белән берлектә әзерләнгәнгә әлеге документта футбол фанатлары белән киләчәктә башкарасы эшләр мул язылган. Билгеле, моңа 2010 елның декабрендә Мәскәүнең Манеж мәйданында булган меңнәрчә ачулы фанатның каршылык чарасына җыелуы да сәбәп булган. Шуңа күрә киләчәктә җанатарлар белән полиция вәкилләренең даими очрашып торуы, фанатлар арасында төрле спорт ярышлары үткәрү, төбәкләрдә фанатлар белән эшләүче түрәләр булдыру да каралган. Бу документта тагын күзгә чалынган бер әйбер бар, ул да булса проблемаларга китергән сәбәпләрне читтән эзләү хас. Читил оешмалары Русия җәмгыяте өчен ят булган кыйммәтләрне яшьләргә сеңдерергә тырышу да гаепләнә. Әмма документта нинди ят кыйммәтләр икән әйтелми, барсы да гомум сүзләргә генә барып төртелә. Тормышта булган социаль җитешсезлекләрне ниндидер читтәге дошманнардан күрү Русия җитәкчелеге өчен инде гадәти әйбергә әйләнде. Бу очракта яшьләрнең төрле хәрәкәт берләшмәләре һәм аларның социаль җитешсезлекләргә каршы белдерүе бөтенләй башкача, инде экстремистлык дип бәяләнәчәк. Үзебез хәрәкәте координаторы Алия Сабирова Русияның нинди генә чарасын күрсәтмәсен, акциясен алсаң да, барсы да күз буяр өчен генә эшләнүен әйтә.
Бөтенесе күз буу безнең дәүләттә. Бөтенесе күз буу безнең дәүләт нәгытып проблеманы шешәсе урында ниндер указлар чыгара да, аннары отчетлар языла да, нашында шундый әйберләр, профилактика. Ул әдәм күлкесе бит инде, наркотикларга каршы ниндидер рейдлар, әллә нинди марафоннар үткәрелә, әллә нинди анда фильмнар төшерәләр. Белмим инде, әдәм күлкесе концертлар куялар инде. Менчә инде кеше наркотикларга ни өчен барып ябыша? Чөнки аның максаты юк, чөнки аның эчендә дин юк, анда рух юк, әйме? Аның белән бит инде эшләргә кирәк, рухи яктан аны байытырга, аны үз артыман иятерлек кешеләр булырга тиеш, ул кешеләр яшьләргә чыгу мөмкинлеге булырга тиеш, сәламәтләндерү җәмгыятьне. Һәм бәләкәй яшьтән үк бала үзенең дәүләт эшендә, ниндидер җәмгыять эшендә яшәгән сизеп үсәргә тиеш. Безнең дәүләтнең җитәкчелеге астагы иң авыр яшәүче катламнардан бик ерак. Алар просто күз йомалардыр инде, хәлнең менә шулай берничек үзгәрмичә инде 20 ел буе киресенчә начарлана баруын алар беләләр бит инде. Беренче чиратта бит инде халыкның материал ягын кайгыртырга кирәк. Ул бит ашарына булмаган, киенеренә булмаган кешенең эшендә бит инде явызлык туа. Нишләп әле мин шулай начар яшим, ә нишләп алар бәхетле яшиләр дип, нәрсә телевизордан кереп бәхетле итеп, башка кешеләрне бәхет яшәгәнен күрсәтәләр. Әлбәттә ул явызлык аннары ниндидер агрессия булып урамга килеп чыга инде, бер-берсе белән кыйнашалар, үтерешләр, җинаятьчелеккә, наркоманияга. Дәүләт безнең һәрвакыттагыча чын-чынлап үзенең халкының материал ягын кайгыртасы урында, ул инде шундый теге конфликт кагазын әтереп безгә ниндидер мероприятие чаралар үткәргән булып, ниндидер законнар кабул иткән булып шунда.
Алия Сабирова сүзләренчә, яшьләр сәясәте, эчке эшләр министрлыклары һәм ФСБ әзерләгән әлеге тәкъдимнәр хәлне берничек тә яхшыртмаячак. Өстән ниндидер тәкъдимнәр булуын, яшәешләрен ниндидер юнәлешкә җибәрергә теләүне аңлаган төрле субкультуралар һәм ирекле берләшмәләр, фанатлар моның белән килешмәячәк. Аларның ачуын тагын да ныграк чыгарырга мөмкин. Әлеге документ Советлар Берлеге заманында җитәкчелекнең бик оста кулланган сулның яңаша яңгырашын хәтерләтә. Өстән әзерләнеп, остагыларны билгеле бер калыпка салып тоту тәҗрибәсен Русия җитәкчелеге янә эшкә җигәргә җыена.
Русия җитәкчелегенең яшьләр белән эшләүдә совет чоры сулларына кире кайтуы турында Наил Олан сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.